Kolēģi, aicinu visus atgriezties Saeimas sēžu zālē. Mums ir gana daudz, ko darīt. Kolēģi, turpinam mūsu sēdi pēc pārtraukuma. Un turpinam ar iesniegtajām izmaiņām apstiprinātajā prezidijas sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi enerģētikas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Deputātiem ir iebildumu, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 14, atturas 39, likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Paldies un turpinam ar darba kārtību un darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmais lasījums, ko iesnieguši deputāti Raivis Dzintars, Uģis Mitrēvits, Artūrs Butāns, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone un alternatīvais likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā, ko ir iesniegusi cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, kurā arī vienlaicīgi lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu. Pirmais lasījums, referents Jānis Grasbergs.
Jā, labdien, kolēģi. Šis ir grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, un es gribētu teikt ar prezidenta vārdiem, ko viņš šodien no rīta mums teica, viss ies labu uz priekšu, mēs ieklausīsimies idejās, nevis skatīsimies uz politisko piedarību. Un šeit es gribu teikt paldies cilvēktiesību komisijas vadītāja Lēlē Rasimē, kas ieklausījās un saprata, ka šī ir laba ideja, kas ir jārisina. Un līdz ar to tad skatījām komisijā šo likumprojektu, iesākumā skatot šo te Nacionālās apvienības deputātu iesniegto, bet runājot arī ar juridisko biroju, saprotot to, ka varbūt nav tik labi mainīt visu daudzbērnu ģimenes definīciju, bet tikai tās daļu parādot un arī stāšanās laiku, tad nonācām komisijā pie tā, ka izveidosim komisijas alternatīvo. Bet liels paldies par ideju, kas tika ņemta vērā. Bet par pašu būtību. Šis likumprojekts paredz, ka mēs daudzbērnu ģimenes definīcijai pievienojam klāt arī to, kad šie te bērni, kas skaitās daudzbērnu ģimenē, ja līdz šim bija tie, kas ir pārsnieguši 18 gadu vecumu, kad viņi apgūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību, tad pievienot klāt arī, kad pilda 11 mēnešu perioda valsts aizsardzības dienestu. Un mums priekšā ir trešais sasaukums, kur viens jau ir jau absolvējis, un līdz ar to izkristalizējās kādas lietas. Un tad šis trešais sasaukums sāksies jūlijā, un jūlijā bērni vēl nav paspējuši iestāties kādās skolās, augstskolās, un līdz ar to viņiem nav iespēja paņemt akadēmisko gadu un tādā veidā saglabāt šo te daudzbērnu ģimenes status. Bet par cik mēs zinām, kad šīs te valsts aizsardzības dienas saglabāsies, tad domājot arī uz priekšdienām, ka mēs to ielrakstītu kā pastāvošu normu un izmainītu šo te daudzbērnu ģimenes definīciju, pieliekot klāt vai šīm izglītībām vārdus vai pilda 11 mēnešu periodu valsts aizsardzības dienestu. Un tādēļ es lūdzu šo te pirmo likuma projektu, kas ir ar numuru 522 LP 14, noraidīt un apstiprināt alternatīvo likuma projektu, kas ir ar numuru 651 LP 14.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, godātie kolēģi. Tātad Nacionāla apvienība 22. februārī iesniedz divus saistītos likuma projektus, tātad šo grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā un grozījumus iedzīvotāju ienākumu nodoklī. Un tie abi tika nodoti divām komisijām, cilvēktiesību un budžeta komisijām. Un lai arī pavasarī, kad bija daudz laika, tad faktiski šie jautājumi nenonāca komisiju darba kārtībā. Prieks, ka tas pēdējā brīdī tika pēc mūsu rosinājuma izdarīts un šie jautājumi nonāca dienas kārtībā komisijās. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka 1. jūlijā, es atvienos, 19. jūlijā ir nākamais valsts aizsardzības dienesta uzsaukums. Un tas skars tātad nākamās ģimenes, kuru bērni tiks iesaukti. Man jāizsaka pateicībā daudzbērņu ģimeņu apvienībai, tās vadītāja Elīnai Trejai, arī savam kolēģim Imantam parādniekam un pārējiem, kuri strādāja, lai būtu virzība pie šī. Un es ceru, ka mēs arī Grasbergu kungu pieminēto alternatīvo likuma projektu atbalstīsim. Diemžēl jāatzīst, ka budžeta komisijā iedzīvotā ienākuma nodokļa grozījuma netika atbalstīta. Līdz ar to šis ir tāds pussolis, kur daudzbērņu ģimenes šajā likumā tad tiks iekļautas, bet, un faktiski jāsaka arī paldies par to, bet uz priekšdienām es gribu īpaši aicināt arī aizsardzības ministriju, ņemot vērā, ka arī publiski ir pateikts, ka topošajā budžeta sastādīšanā aizsardzības ministrija būs tā, kuras prioritātes tiks, galvenā ministrija, kuras prioritātes tiks uzklausītas, tad gribētu, lai tomēr rūpi par šo valsts aizsardzības dienestu un arī to, kā tas sociāli ietekmē un finansiāli skar šīs te ģimenes būtu aizsardzības ministrijas arī redzeslokā. Un šobrīd no viņa pārstāvi dzirdētā budžeta komisijā izskanēja, ka viņi konceptuāli neiebilst tam, ka tiek sakārtot šī te apgādības statusi, bet tomēr gribētos, lai aizsardzības ministrija nevis konceptuāli neiebilst, bet uzņemās līderību un sakārto šo, un jums priekšā budžeta sarunas koalīcijā lūdzu atrisiniet, lai tās ģimenes, kuru bērni iet valsts aizsardzības dienestā, būtu motivēti, nevis mēs, atņemot šo apgādību un ietekmējot ģimenes finansiālo stāvokli, demotivējam, man liekas, tas nav tas virziens, kurā mēs visi gribam doties. Līdz ar to dodu tādu paldies par atbalstu līdz šim Nacionālās apvienības iniciatīvai un ceļam aizēt, tad aicinu aizsardzības ministriju turpināt sakārtot. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, vēl piebilstot no komisijas puses arī šo te nozīmīgumu to, kad arī daudzās pašvaldībās šos saistošajos noteikumos ir balstoties uz šo te definīciju, ir arī virkne atbalsta mehānismu un atvieglojumu. Un tādēļ es aicinu šo ideju atbalstīt, bet aicinu noraidīt šo te pirmo likuma projektu un atbalstīt alternatīvu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, ko iesnieguši deputāti un komisija aicina to noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 34, atturas 43, likuma projekts noraidīts un lūdzu zvanu. Balsosim par alternatīvā likuma projekta grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Un ņemot vērā jautājumu steidzamību un, ja deputātiem nav iebildumu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt alternatīvu likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies, turpinam ar likumprojektu grozījums izglītības likumā, trešais lasījums, divi priekšlikumi, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā Ilze Vergina.
Ļoti cienījamā saimes priekšsādātāja kolēģi. Likumprojektam grozījums izglītības likumā numur 567 LP14 ir iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais, deputāts Ilzes Indriksons priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Un otrais, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu grozījums izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums izglītības likumā, trešais lasījums, priekšlikumu nav. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antoņina Ņenāševa.
Paldies, kolēģi, skatām grozījuma izglītības likumā pirms trešā lasījumā. Priekšlikumi nav iesniegti. Un līdz ar to atgādinu vēlreiz, ka šis ir par papildus drošības jautājumiem nometnēm un arī paldies izglītības ministrijai par sadarbību šajā likumprojektā un līdz ar to tālāk sagaidam arī ministru kabineta noteikumu grozījumus. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo galīgā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā, priekšlikumu nav, trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Kristupāns.
Cienījumās saimes priekšsādātāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā, trešais lasījums, komisijā priekšlikums neseņēmām. Līdz ar ko aicinu atbalstīt komisijas vārdā trešajā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam ar likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā, trešais lasījums, divi priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Kristupāns.
Tātad jūs uzmanībai grozījums kredīti iestāžu likumā, trešais lasījums, komisijā mēs saņēmām divus priekšlikumus. Pirmais finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī tika iesniegts no finanšu ministra un tika atbalstīts, attiecīgi arī mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu komisijas vārdā atbalstīt trešajā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums maksāt nespējas likumā. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, uz trešo lasījumu likumprojektam grozījums maksāt nespējas likumā nav saņemts neviens priekšlikums. Līdz ar to aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums maksāt nespējas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā trešais lasījums 14 priekšlikumi aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Krastiņš.
Neņemam pretī. Lūdzu. Cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 11. jūnijā izskatīja likuma projektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā trešajam lasījumam. 14 priekšlikumi ir saņemti. Pirmais saņemts no tieslietu ministras Lībiņas Egneres, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā, otrais arī saņemts no tieslietu ministras, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais saņemts no Saeimas juridiskā biroja, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī no Saeimas juridiskā biroja, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais no tieslietu ministras, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais no tieslietu ministras, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais no tieslietu ministras, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas veidotais un arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā, devītais ir tieslietu ministras priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais arī tieslietu ministras priekšlikums, kas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ir arī tieslietu ministrs un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Ir tieslietu ministrs priekšlikums, kas arī komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 13. Kas ir tieslietu ministrs priekšlikums un arī komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Un arī 14. Pēdējais ir tieslietu ministrs Lībiņas Egneres priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, lūdzu, atbalstīt šajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi Latvijas soda izpildes kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu brīvprātīgā darba likumā, trešais lasījums, četri priešlikumi, sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Zanis Kuiņa Rubene.
Labdien, cienījamie kolēģi! Skatīsim grozījumus brīvprātīgā darba likumā, trešajā lasījumā ir saņemti četri priekšlikumi. Pirmais labklājības ministra Ulde Augaļa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī dzen no labklājības ministra Ulde Auguļa priekšlikumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais labklājības ministra Ulde Auguļa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī ceturtais no labklājības ministra Ulde Auguļa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Jā, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Liels paldies gan Sociālo un darba lietu komisijai, gan iesaistītiem konsultātiem šī likumprojekta tapšanā un, protams, arī labklājības ministrijai par aktīvo iesaisti un visiem NVO, kas tiešām sekoja līdzi likumprojekta izstrādē. Mēs šeit, ka esam izdarījuši ļoti lielu darbu un tādēļ aicinu Sociālo un darba lietu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu brīvprātīgā darba likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav. Likums Paldies. Pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā, trešais lasījums, 7 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā, referents Agnese Krasta.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā, trešajā lasījumā. Komisija pirms trešā lasījuma saņēma 7 priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egneres priekšlikums, kas ir precizējošs un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāta Edmunda Tērumnieka priekšlikums, kas piedāvā palielināt parādniekam saglabājamo summu līdz 20% par katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu, nenosakot arī ierobežojumu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egneres priekšlikums arī precizējošs komisijā bija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministrs priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumu spēkā stāšanos, norāda arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos trešais lasījums 9 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārda referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienējamās saimnes priekšsēdētāji, cienējamās kolēģis, godājamie kolēģi. Izskatam valdības iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Likumprojektu izstrādājusi Zemkopības ministrija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja trešajā lasījumā komisijas sēdē šī gada 12. jūnijā. Likumprojekts izstrādāts ar mērķi pilnveidot lauksaimniecības zemes derījumu tiesisko regulējumu, lai veicinātu lauksaimniecības zemes efektīvu, racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu, tostarp papildinot lauksaimniecības zemes pirkumu tiesību subjektu loku. Tāpat jāmin, ka likumprojekts sagatavots ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas 2020. gada 11. jūnija spriedumu lietā C206/19, kurā atzīts, ka Latvijas lauksaimniecības zemes tirgus tiesiskais regulējums attiecībā uz ārvalstu juridisko personu kapitāla daļu īpašnieku uzlikto pienākumu zināt valsts valodu un noteikto prasību reģistrēties Latvijā kā Latvijas iedzīvotājiem ir pretrunā ar Eiropas parlamenta un padomjas 2006. gada 12. decembra direktīvu par pakalpojumu iekšējā tirgu. Komisijā tika saņemti 9 priekšlikumi. Pirmais deputāta Āņa Grasberga priekšlikums, kurš paredzēja, ka zemes pircējs fiziska persona ir pienākums saņemt dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz B līmeņa otrajai pakāpē, vai arī tai jābūt iegūšai pamatizglītību Latvijas izglītības iestādēs. Komisijā nav atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, sveicināti, kolēģi, vēlreiz. Jā, par šo priekšlikumu šī norma, kuru izslēdz šajā te principā grozījumā likumprojektā, kas nāca no ministra kabineta. Un tas pamatojums bija ar to, kad ir šis te Eiropas tiesas lēmums, kad norma bija diskriminējoša. Un tiesa to atzina, tātad mēs to pieņemam. Un šīs normas izņemšana būtiski paplašina subjektu loku, kas drīkst iegādāties šo te zemi. Tādēļ es izstrādāju šo te likumprojektu, kas principā neveic šo te diskrimināciju, bet pieprasa valodas zināšanu visiem zemes pircējiem, ne tikai citu Eiropas dalību valstu, bet pilnīgi visiem. Un, bet ar atrunu, kad ir derīgs B2 sertifikāts vai pamatizglītība iegūta Latvijā akreditētā mācību iestādē. Līdz ar to, tad, ja šis te cilvēks ir mācījies kādā no Latvijas skolām, tas, ko es pavēru arī šajā te komisijā, kad var būt diskusija par to, kad mēs varbūt paplašinām, rakstam pamatskolu, rakstam visu izglītību, bet, diemžēl, to mēs neizdarījām, mēs atstājām tā kā ir, bet es uzskatu, ka šī te pamata izglītība arī ir pilnīgi pietiekoša. Varbūt jautājums, jā, vai visi var atrast pamata izglītības dokumentu, tāpēc būtu droši vien labāk likt, ka tā ir jebkura izglītība, bet es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo pēc tam mēs to varam piepulēt, nu kā tam mēs īsti nosaucam, bet ir svarīgi, kad šī norma saglabājas, jo šobrīd ir pēc 90. Gadiem, principā, kas uzsāka, es gribētu teikt, jaunieši, kas uzsāka, un arī cilvēki, kas uzsāka saimniekot Latvijā, sāka veidot šo te kapitālu pa katru saimniecību, un šīs saimniecības ir diezgan izaugušas. Un sanāk tāda situācija, kad šiem te ārzemju investoriem tas ir tāds ļoti interesants investīciju objekts, kas, principā, pēc tam pārvēršās par spekulāciju objektu. Un mums nav izveidot risinājumu, kā mēs mūsu banku sistēmā varētu iegādāties, piemēram, saimniecību, kurā ir 500 hektāri, varbūt pat 300 hektāri, 200 hektāri, jo tie ir uzreiz vairāk miljoni. Un ja mums pretī nav šādas te sistēmas, tāpēc mēs nedrīkstam laist iekšā un ļaut šo te lauksaimniecības zemi uztaisīt par spekulācijas objektu. Tādēļ ir svarīgi saglabāt šo te normu, kas jau no 2014. Gada ļoti labi darbojās, un šobrīd viņa pēc tās tiesas pāris gadus nedarbojās, un mēs redzam šo te tendenci, kā tiek izpirkta šī te lauksaimniecības zeme, un vissliktākais, ka viņa tiek atdalīta. Viņa tiek atdalīta no fermām, no ražošanas šiem te objektiem, un līdz ar to, principā, kļūst tikai par spekulāciju objektu. Un šīs te ēkas, kas tur ir, tad viņas ir pakļautas sabrukšanai, pakļautas neapsaimniekošanai, jo šie te cilvēki tur nav uz vietas, tāpēc ir ļoti svarīgi. Un Eiropas komisija mums arī norāda to, ka, ja tas ir tradicionāls apsaimniekošanas saglabāšanai, cīņai pret spiedienu nekustamajā īpašuma tirgū vai lauku apdzīvotībai, tad mēs drīkstam šādas te normas iestrādāt. Un viņas ir iestrādātas lielākā daļā Eiropas Savienības valstu. Un tādēļ es aicinu šo te normu saglabāt un atbalstīt šo te priekšlikumu, lai viņš paliek, kāds tas jau bija pirms tam. Un es vēlreiz uzsveru, ka šādā, ja mēs ierakstam šādā veidā šo te normu, tad viņa vairs nediskriminē. Jo tad viņa attiecās uz pilnīgi visiem. Un es arī pateicos komisijā, progresīvo deputātiem, Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātiem, kas atbalstī šo te priekšlikumu, bet sumāri, diemžēl, viņš tika noraidīts. Tā kā es lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi. Gribu vēl nedaudz papildināt ar kādu akcentu. Tātad, pirmkārt, kā tad radās šī situācija? Tātad bija divi Vācijas pilsoņi, kuri Latvijā vēlējās attīstīt savu lauksaimniecību, un tā kā viņiem nebija valsts valodas zināšanu, un viņiem bija šis te birokrātiskais šķērslis, tad viņi iesūdzēja Latvijas valsts tiesā un uzvarēja. Šīs paši divi Vācijas pilsoņi Latvijā, cik man ir zināms, vairs neusturas, viņi ir saņēmuši sodu savulaik, vismaz tā atrodu presē, par to, ka viņu lauki ir aizauguši un pašvaldībā, kurā viņi saimniekoja, ir izteikti sūdzības par to, ka šīs zemes platības ir neapstrādātas. Jā. Un tagad viņi ir aizbraukuši prom. Un ar šīm te sekām, ko divi ārvalstnieki ir izdarījuši paši nesaimniekojot, bet izkonkurējot savukārt mūsu lauksaimniekus un vēl atstājot šo te ceļa maizēju, ļaujot nākamajiem ārvalstniekiem izkonkurēt vietējos, nu, man liekas, visai nepieņēmami. Bet nu, tas vienkārši kontekstam, par ko šobrīd Grasberga kunga priekšlikums paredz labot. Tā kā faktiski izvēle ir nu, mūsu vietējais lauksaimnieks vai arī šie divi ārvalstnieki, kuri ir aizlaidušies prom, nespēdam pat saimniekot kārtīgi. Otrs aspekts, un šeit es gribu īpaši uzrunāt varbūt kolēģis no budžeta komisijas, mēs gan vakar, gan šodien budžeta komisijā runājam par lielo investīciju fondu, ja, par labu instrumentu, ko savulaik Nacionāla apvienība ievies ekonomikas ministrijā šobrīd Valaiņa kungs visnotaļ labi turpina. Un mēs diskutējām par to, kā valstiski mums dot priekšrocības vietējā kapitāla izaugsmē, lai attīstītos tieši vietējais kapitāls, nevis ārvalstu investori. Vai nu, vismaz, lai tā proporcija būtu samērīga. Un man ļoti patika arī citāts, tas, ko teica arī Reira kungs, par to, ka būtu naivi domāt, es saviem vārdiem pārfrāzēšu, būtu naivi domāt, ka valsts attīstība varētu balstīties tikai uz ārvalstu investoriem. Un tam es pilnīgi piekrītu. Ir vajadzīgs vietējā kapitāla izcelsme. Un šeit līdzīgi, kolēģi, kā mēs spriedām budžeta komisijā, kur jūs visi mājāt ar galvu, kad ir jāstiprina vietējais kapitāls, šis ir ļoti līdzīgs tikai lauksaimniecībā. Tā ir izvēle, vai mēs atveram vārtus un dodam priekšrocības. Es gribu teikt par priekšrocības, nevis vienādas nosacījumus, jo šiem te ārvalstniekiem, jo skaidrs, ka viņa kapitāla pieejamība viņu valstī ir nesalīdzinām labāk nekā mūsu zemniekiem. Ja, un šis te šķērslis būtu, viņš ir, būtu labs veids, kā mēs gan aicinām tiem ārvalstniekiem, kas šeit grib būt solidāriem arī pret Latvijas pilsoņiem un iemācīties valodu. Jo mēs jau neliedzam viņiem šeit nākt, ārvalstu investīcijas Latvijā ir vienmēr gaidītas, bet es domāju, tāds mazs žests, kā iemācīties valodu, tomēr būtu atstājums. Tāpēc aicinu šo priešlikumu atbalstīt. Un būt konsekventiem tur, ko mēs runājam, ka mēs gribam atbalstīt vietējo kapitālu. Šis ir tas gadījums. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi. Šis ir trešais lasījums, un es teiktu, pēdējā iespēja, pēdējais balsojums, ar kuru būtu iespēja palīdzēt pasargāt mūsu zemes, saglabāt iespējas vietējiem iedzīvotājiem tās iegādāties un nepārdot tās ārzemniekiem. Un visos trīs lasījumos, sākotnēji arī pirmajā, otrajā lasījumā es iesniedzu priekšlikumus, bet uz trešo es jau padevos, neticot, ka varētu piespiest mainīt koalīcijas domas, bet Grasbergs turpina cīnīties un arī uz trešo lasījumu viņš ir iesniedzis priešlikumu un nemitīgi, nenogurstoši viņš nāk uz komisiju, piedāvā risinājums, koalīcijas pārstāvis saka, ka ideja laba, mēs atbalstam, bet nu, tur pietrūkst kaut kas vēl un vajadzētu jaunu juridisko tehniku atrast kaut ko specifiski viltīgāku. Grasbergs to meklē, nāk, piedāvā, bet šajā balsojumā es skatīšos vairāk uz Zaļo zemnieku savienību, ja, tā kā jūs šobrīd vadat zemkopības ministriju, Grasbergs dara jūsu darbu. Šādu risinājumu, juridisko formu, vajadzētu piedāvāt zemkopības ministrijai. Viņi to nedara, Grasbergs dara. Un katru reizi, īstumā ļoti labs saukts, ja, un katru reizi viņš nāk ar kaut kādu jaunu unikālu risinājumu, bet nu, līdz šim jūs to neesat atbalstījuši. Trešais lasījums pēdējā iespēja, un es īpaši tiešām vērošu Zaļo zemnieku savienību, jo viņiem vajadzētu atrast veidu, bet viņi to šobrīd nedara. Tā kā tiešām, kolēģi, tā ir pēdējā iespēja atrast risinājumu, atbalstīt to, un tālāk tad skatīties, ko vēl mēs varam izdarīt, lai vietēji iedzīvotāji varētu šīs zemes iegādāties, lai reģioni būtu vienmērīgi apdzīvot. Neatbalstot, būs gluži pretējs efekts, vēl vairāk dažādi Eiropas Savienības valstu pilsoņi Latvijā spēs iegādāties zemes, jo viņus gan bankas labāk kreditē, gan ir lielāk pieejamie finanšu resursi. Tā kā pēdējā iespēja un vērosim tiešām tos balsojumus, kādus jūs šodien te izdarīsiet. Paldies.
Debates slēdzu. Vai Felsa kungam ir vēl kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā varu piebilst, ka gan par šo, gan otro priekšlikumu mēs saņēmām juridiskā birojā komentāru, ka šie priekšlikumi būtu pretrunā ar iepriekš minēto tiesas spriedumu un principā neizslēgtu turpmāko tiesvedību riskus. Tā kā, jā, pirmais priekšlikums nebija komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 31, atturas 31. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, otrais deputāta Grasberga priekšlikums arī līdzīga rakstura, tikai attiecināts uz juridiskajām personām. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, te nu bija saimnieks savā zemē. Jo šādā veidā mēs neveidojamies kā saimnieki savā zemē, bet kā nomnieki uz savas zemes. Un tā ir tā sliktākā lieta, un arī tomēr oponējot komisijas vārdā ziņotājam, juridiskais birojs neteica, ka tas ir pret. Viņi neteica pret, viņš teica, ka pastāv risks, ka varētu sūdzēt, bet šeit nebija pamatojuma juridiskajiem birojiem arī konkrēti, tad pēc kura panta, pēc kura vārta varētu teikt, ka šeit ir saskatāma šī diskriminācija. Jo šādā veidā, ka mēs prasam pilnīgi visiem, nav tur diskriminācijas. Jo diskriminācija bija par to, ka prasa tikai ārzemniekiem. Šobrīd mēs prasam pilnīgi visiem. Bet šis otrais priekšlikums ir, es gribētu teikt, ka pa kārtu draudīgāks, ja viņu nepieņem, nekā pirmais. Jo pirmais attiecās uz fiziskām personām, tur es piekrītu arī deputātiem, kas teica, ka nu, tur jau ārzemju šis te cilvēks sameklē kādu vietējo un tad uz viņa noreģistrē ja, šīs te zemes. Bet juridiskajā pusē fondi tā nekad nerīkotos. Es jau iepriekšējā saimes sēdē, kad skatījām šo jautājumu, teicu, kādas ir mežu platības, kurām nav šādas te normas, investīciju fondi, pensiju fondi, principā, kas izpērk šīs te platības, tad lielākā bija darījums bija 111 tūkstoši, 90 tūkstoši, 54 tūkstoši platības. Arī šobrīd es redzu, kur ir vairāk tūkstošu hektāru konsolidācija lauksaimniecības zemēm, un tādam investīciju fondam, kas ir ārzemēs, ir ļoti labs investīciju vieta, ja, kur noglabāt naudu, kura dabīgi vienkārši pieauga ar 5-6% gadā, jo mūsu zemes vērtība tādā veidā aug, skatoties pret citiem, pret Zviedriju, pret Vāciju, jo tur tā zeme jau maksā 30 tūkstoši. Mums viņi vēl joprojām atkarībā no reģiona ir 5-6 tūkstoši, citur 10, bet nav nekur 30. Līdz ar to viņi to ļoti labi saskata. Un mums nav programma, valstisku programmu, kur mēs varētu šādas te lielapjomu zemes nopirkt. Jā, mēs varam teikt, ka mēs stiprināsim Latvijas zemes fondu, bet Latvijas zemes fonds nevarēs iegādāties lauksaimniecības zemi lielos apjomos, kur būs augstāka šī te darījuma vērtība, nekā tas ir, teiksim, šis oficiālais novērtējums. Vai uz viņas atradīsies kādas ražošanas sēkas? Labi, mēs šajos te grozījumos būsim paredzējuši, ja tur ir kāds meža stūrītis, tad varēs iegādāties. Bet mēs redzam pēc prakses, ka šie te lielie meža, un nevis meža, bet lauksaimniecības zemes darījumi netiek izmantot šīs te pirmkuma tiesības, jo vienkārši nevar. Arī šī tā atruna, kas bija Latvijas valsts mežiem, tā ka bija šis te lielie meža zemes darījumi. Tad arī bija tas, ka nu, tik daudz naudas mums nav, mēs nevaram atļauties nopirkt 111 tūkstošu hektārus vienā gabalā. Un šī te norma, ja mēs ieliekam, kad ir jābūt latviešu valodas prasībai, tas nozīmē, ka tas cilvēks šeit būs uz vietas, ka tas fonds šeit darbosies. Man nav nekas pret, kad šeit notiek saimniekošana, ir nodarbinātība, viss tas, bet tā sliktākā lieta ir tā, ka tur nenotiek šī te lauksaimnieciskā darbība, tā zeme stāv, un vienkārši gaida šo te pieaugumu. Un ka tas ir tikai tāds peļņas gūšanas objekts, ka tu zini, ka pēc 10 gadiem tu varēsi pārdot jau pa trīskāršu cenu šo te zemi. Un manuprāt, tas nav pieļaujama, un tādēļ šī norma ir obligāti nepieciešama saglabāt. Citādi mēs redzēsim, ka tā pati situācija, kas ir
izveidojusies ar meža zemēm, notiks arī ar lauksaimniecības zemēm. Un tad patiešām mēs, nu, mēs būsim saimnieki uz īrētām zemēm. Bet tiešām mēs to gribam pieļaut. Tāpēc es jums saku atopieties un atbalstiet šo priekšlikumu, lai viņš paliek kā šķiers, jo neviens oficiāls liels investīciju fonds nenāks meklēt kādu personu, uz kuras vārdu piereģistrēt īpašumu. Ja nebūs likumdošanā, viņi neredzēs, ka tas viss ir atbalstāmi, viņi tad nenāks un to nedarīs. Un tā tas bija. Un tagad šie te pāris gadi, ka šī norma nestrādā, mēs redzam šo tendenci, kas notiek. Un Latvijas vietējais lauksaimnieks ar to naudas apjomu, kas ir pieejams šiem te fondiem, vienkārši nespēja konkurēt. Tā kā, kolēģi, es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, Jānis Grasbergs jau ļoti labi izstāstīja šo būtību priekšlikumam. Tātad ierobežojumi ārvalstniekiem iegādāties zemi juridiskām personām, tie, kas nemāk latviešu valodu pietiekamā līmenī un tamlīdzīgi. Bet vairāk par politisko pusi. Tiešām ir dīvaini skatīties, ka par šiem jautājumiem cīnās tikai Nacionāla apvienība, atbalsta apvienotais saraksts. Un tai pat laikā partija, kura savā vārdā tur zemnieku savienības vārdu, neiestājās par zemnieku interesēm, jo šīs ir vistiešākās Latvijas zemnieku intereses. Vai šādus ierobežojumus izveidot valsts? Tas būtu līdzīgi, kā Nacionāla apvienība neiestātos par latviešu valodas stiprināšanu tikai tāpēc, ka Zaļo zemnieku savienība iesniegt šādu priekšlikumu. Tas būtu absurdi. Tāpēc aicinu, kolēģi, nu ir tomēr, manuprāt, arī cienīgi aizturās pret saviem vistiešākiem vēlētājiem, un tāpēc aicinu saim atbalstīt šos priekšlikumus.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, ir tās teiciens Latviju zeme vaļā stāv. Šobrīd viņa stāv vaļā. Un tas, ko sola koalīcija pēc otrā lasījuma, kad būs jauns Uber Trupper super likums, kas sauksies zemes pārvaldības likums, un viņš būs līdz 1. decembrim iesniegts saimā, tad es teiktu, neceriet, negaidiet. Ir pagājuši 2 mēneši, un Zemkopības ministrija nav saņēmusi atbildi, joprojām nav saņēmusi atbildi no Tieslietu ministrijas par to, kāds tad ir šis zemes īpašnieku sastāvs, cik šī lauksaimniecības zeme pieder ārzemniekiem, latviešiem un tā tālāk, vai tālāk gatavot likumprojektu. Nu, tā ir dinamika. 2 mēneši, lai vien vēstulīti dabūtu atpakaļ no... Un pat nav vēl pat dabūtu šī gadījumā atpakaļ. Bet norma kā tāda, viņa strādāja, jā, viņa tika apstrīdēta Eiropas tiesā, varbūt, ka tāpat ir karma, ka šie apstrīdētāji šo lauksniecības zemi nomuļāja, beigās pārdeva atpakaļ Altuma zemes fondam un apuls tur ir noslēdzies. Bet šis priešlikums, es domāju, kad daļēji ir izsināta to situāciju par to, kad sagaidām šo super truper likumu, bet pagaida normas, ja mēs varam atbalstīt, lai viņas strādā. Un tad, kad būs jaunais likums, tad arī attiecīgi šis beigs savu dzīvi un šis super likums regulēs jau daudz vairāk ko. Paldies, atbalstam.
Paldies, vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Dargie kolēģi, nu, tāda sajūta tiešām, ka mums ir vesela rinda ar pircējiem, kuri vēlās nopirkt zemi, lauksaimniecības zemi, jāinvestēt naudu, un mums vienkārši ir jāsašķiro tagad viņus, jā, un jāizdomā kaut kādas papildus kritērijus tiem investoriem. Es jums atklāšu, jā, noslēpumu, kad mums tāpat ir vesela virkne ar gruntībām tiem investoriem, jā, nevar atvert kontu, nevar pierādīt naudas izcelsmi un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Ja mēs tagad vēl ierobežosim ar visādām papildu zināšanām, tad nu neviens vispār nekad nepirks, pat vietējie nepirks. Ja? Un ņemot vērā arī geopolitiski apstākļi, nu tāpat nu, neviena te nebūs. Nu. Ļoti labu priekšlikumu esam atbalstījuši paplašināt tiesības Latvijas zemes fondam, izmantot savas pirpirkuma tiesībās. No? Viņi gadījumā, ja būs kaut kāds šaubīgs darījums Nacionālā apvienība, netraucēties. Ja? Viņi varēs izmantot savas pirpirkuma tiesības un ierobežot to šaubīgo darījumu. Kaut kā tā. Tā kā aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam otro reizi.
Gribētu teikt, ka lauksaimniecības zeme ir ļoti pieprasīta, un viņa principā nopērk uzreiz, kā tiek izlikts sludinājums. Lauksaimniecības zemes, ja viņa ir labā stāvoklī, un tiešām tā ir lauksaimniecības zeme un derīga lauksaimniecības produkcijas ražošanai, tad uzreiz parādās virkni interesentu, kas viņu vēlās no iegādāties. Problēma ir šajā te līdzekļu pieejamībā, tā, kad Latvijas lauksaimniekam nav tik labi pieejami šie te līdzekļi, kā tas ir citu rietumu Eiropas valstu saimniekiem un arī vienkārši šiem te fondiem. Un tas, ko es jau pirms tam skaidroju, kā notiek šis tirgs, tad es saprotu, ka nav saskarsmes ar nozari un nav zināšana tajā. Es arī ļoti labi saprotu, kad stabilitāte ir pilnīgi vienalga, kam pieder fiziskā Latvijas zeme. Bet es ticu, kad pārējām frakcijām, kas ir šeit, nav vienalga, kam pieder Latvijas zeme. Par to, ko mēs iestājāmies, kad Latvijas zeme, lai ir Latvijā saimniekojošiem lauksaimniekiem. Tas ir tas, par ko ir šis priekšmets. Ja tu šeit esi, tu zini valotu, tu var šeit saimniekot. Mums ir daudz virka normu, mums jāsarunājās ar kaimiņiem. Tādēļ tev ir jābūt šeit klāt esošam. Es speciāli neieliku iekšā arī to klātesamību, par ko arī teica, ka tā ir diskriminācija, bet tavu valodas zināšana, ik sevišķi, ja tu esi kapitāla sabiedrība, kurai puse no sastāva zina šo valodas, nozīmē, ka tu esi šeit uz vietas un strādā. Tāpēc saicinu frakcijām, kas ir latviskās frakcijas, ieklausīties šajos argumentos un atbalstīt šo priekšlikumu, kas ir patiešām ļoti nozīmīgs, jo tas skar tieši šos te juridiskās personas, tas skar kapitāla sabiedrības, un kā jau Edgars Putra teica, kad kamēr top šis te likums jaunais, tad tikmēr, lai šī norma darbojās. Lūdzu atbalstiet. Paldies.
Debates slēdzu. Vai Felsa kungam ir kas piebilstams?
Jā, es varētu atvainoties kolēģiem, varu tā izteiktos iepriekšējā priekšlikumā, komentējot juridiskā biroja izteikumus, Juridiskais birojs runāja par šo priekšlikumu būtību, un tā ir valodas prasība, un tā neatbilstu tā būtība tiem tiesas spriedumam un radītu turpmākos tiesvedību riskus. Tā kā jā, otrais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 30, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas Nacionāla apvienība priekšlikums, kas paredz noteikt to, ka Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi nevarētu iegādāties zemi Latvijā, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Šis Nacionālās apvienības priekšlikums ir par to, lai Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi Latvijā vairs nevarētu iegādāties zemes. Ukrainā turpinās karš, bet redz, ir Krievijas pilsoņi, kuri vēlas un reāli arī iegādājas īpašumus pie jūras ar skaistiem skatiem. Un skatot komisijā pirmajā lasījumā šo likumprojektu tika saņemt vēstuli no Tukuma novada pašvaldības, kur viņi aicina deputātus pastiprināt normas, lai tas vairs nebūtu iespējams. Viņi norāda konkrētu gadījumu, kur Krievijas pilsoni, kurai šeit Latvijā ir izdota termiņu uzturēšanās atļauja, vēlas iegādāties apbūvas zemi Tukuma novadā. Viņi arī norāda vēstulē savus apsvērumus, kur viņi saka, ja, kad raksta, ka nebūtu taisnīgi, ja, ka turpinoties karam un šīs valsts, agresoru valsts pilsoņi Latvijā brīvi var iegādāties zemes un viņiem nav juridiskas formas, lai to liektu. Un mēs respektējam šo vēstuli, un Tieslietu ministrija norādīja, ka ir saņēmuši vēl šādas iniciatīvas no dažādām pašvaldībām, tad šie gadījumi ir pietiekami daudz, un mums uz to noteikti vajadzētu rēģēt, pieņemt lēmumus. Un šajā gadījumā Tukuma pašvaldība norādīja vajadzību, ka vispār atrast veidu, kā liekt iegādāties nekustamo īpašumu Krievijas pilsoņiem. Mūsu gadījumā šis ir likumprojekts, kura tvērums ir lauksainiecības zemes, to arī respektējot, mēs ierosinam tad ar šo projektu vismaz neļaujam viņiem iegādāties lauksainiecības zemes. Ja? Un, pirmajā lasījumā arī komisijā tā diskusija bija diezgan tāda virspusēja, un neviens nevēlējās tajā iedziļināties, tā kā aicinu, ja varbūt nebija vēlma komisija atbalstīt šo lēmumu, tad arī šeit Saeimas sēdē, ja, kur dzirdot šos apsvērumus, un kad, tā kā teica pirms brīža progresīvo stabilitātes deputāts, ka tie jau nav tādi gadījumi, ka neviens nevēlas iegādāties šeit zemi, tad ir konkrēti piemēri, kur vēlas un reāli iegādājas. Ja, tā kā šis priekšlikums atbalstot to, šāda iespēja tikt liekt. Tā kā kolēģi aicina atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, jā, patiesi, mums bija diskusija par šo jautājumu komisijā, par šo priekšlikumu. Taču tās problēmas, ko mēs saskatījām ar to, ir, kad pirmām kārtām viņš iesniedz uz trešo lasījumu, un otrām kārtām viņš ir faktiski bez juridiska pamatojuma un izvērsta pamatojuma par to, kāpēc šāds ierobežojums būs jāievērš. Un uz šo problēmu mums vērs mūsu uzmanību arī Tieslietu ministrija, kur norādīja, ka šāds detalizēts pamatojums ir nepieciešams, lai izvairītos nākotnē no tiesvedību riskiem. Un mēs redzam, ka šie tiesvedību riski pastāv, viņi ir augsti, mēs nesen ir bijis spriedums, kuru Latvijas valsts pārsūdzēs arī sankciju jautājumos pret personām, kur šī te juridiskā argumentācija mēs redzam tomēr, ka ir svarīga. Un tāpēc arī Tautsaimniecības komisija nolēma nosūtīt vēstuli, un tā vēstuli vai nosūtīt Tieslietu un ārlietu ministrijām ar lūgumu izvērtēt šo priekšlikumu un nākt ar ierosinājumiem, kādā veidā izstrādāt šo te likuma normu, un tad jau pilnā likumdošanas ciklā skatīt pēc tam Saeimā. Līdz ar to mēs prognozējam, ka mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma tikai nevis jau uz trešo lasījumu ar priekšlikumu, bet gan pilnu likumprojektu veidā jau ar attiecīgiem pamatojumiem, lai mēs nebūtu tā, ka Saeima lem pa sankcijām un beigās mēs devonam arī viņus atcelt pēc kāda tiesas sprieduma. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Putram.
Ja kolēģi, man gan liekas norma, protams, kad šobrīd sevišķi zinot šo te polit situāciju, ir gana laba, jo agresoru pilsoņus, diez vai mēs šeit vēlamies iegādājumies zemi, bet es pats esmu pastrādājis arī šajā tā lauksainiecības zemju iegādes komisijā lielākajā novadā Latvijā, Dienvidkurzemes novadā, un savā divu gadu stāžā es neredzēju nevienu gadījumu, kur šie konkrētie valstu pilsoņi pirktu lauksaimniecības zemi. Tas ir viens savukārt attiecībā uz zemi kā tādu, tad ir jautājums par to domas deputātu saprātu vai teiksim, vai viņi neapzinās to, kad šī gadījumā viņi balso par to, vai šo zemi atļaut iegādāties vai neatļaut. Un, ja mēs zinām šo kontekstu, es neticu, ka arī šī te paša Tukuma novada dome šī brīdī, vai, teiksim, ir tur vairākums, kas ietu pret veselo saprātu. Tas ir jautājums. Tāpēc. Un vēl kas ir, man liekas, kad mēs šobrīd runājam par lauksaimniecības zemes iegādi konkrētajā likumā, konkrētajā sadaļā. No tādu, es neesmu jurists, bet man liekas, no tādu jomas tvēruma, vai mēs šo normu ieliekam pareizajā likumā, jo nebe jau nebijošanī gadījumā labi, ja tas būtu runa par lauksaimniecības zemi, tas būtu cits stāsts, bet te iet runa par visu zemi, tāpēc man liekas, no tāda normu plūduma ar tas īsti neder tajā visā, tāpēc, nu, es domāju, ka šī gadījumā aicinu tomēr neatbalstīt un uzticēties domēm, kuras viennozīmīgi šo var noraidīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Dombravam.
Koeģi, es domāju, atskaitot stabilitātes frakciju, varbūt, es nezinu, Šoser kungu, bet gan jau, ka Šoser kungs arī kopumā atbalst konceptuāli, nu nav īsti argumenti, kāpēc mums šobrīd būtu jāsaglabā šāda iespēja iegādāties Latvijas zemi agresoru valsts pilsoņiem. Un, protams, juridiskās tehnikas var būt daudz un dažādas, var ielikt katrā likumā atsevišķi par zemes privatizāciju, lauka apvidos, mežu likumā un tam līdzīgi var ielikt vispārīgāku regulējumu, bet pati ideja ir pareiza un vienotības frakcija nu, parastā ļoti bailīgi daudzos šajos jautājumos pieiet, ka mums vajag lēnām, mums vajag izvērtēm, mums vajag pamatojumu. Daudz jautājumus mēs varam saimā pieņemt strauji, ja ir kaut kas nepieciešams, var precizēt, bet lieta kā tāda konceptu ir atbalstām. Ja pat šodien šis priekšlikums tiks noraidīts, mēs atnesīsim šo pamatojumu rudenī, ja valdība nebūs neko sagatavojusi alternatīvu, mēs tāpat tās to iesniegsim. Nu, tad vairs nelīdzēs arguments, ka nav pienācīgs pamatojums. Bet šai lietai būtu jāvirzās priekšu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai Felsa kungam ir kas piebilstams?
Jā, trešais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 20, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais deputāta Valdemars Lauska priekšlikums par Latvijas zemes fonda pirkumu tiesību stiprināšanu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais Jāņa Grasberga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Šis priekšlikums ir principā valdības darba darīšana, kas principā valdībai bija jāiztais noteikumi, kur mēs izvietojam saules paneļus, uz kādām zemēm mēs tos liekam, kur neliekam, un tāds mēģinājums. Es nepretendēju, ka viņš ir juridiski perfekts un korekts, bet tā iesniegšana bija domāta ar to, ka mēs raisam diskusiju Tautsaimniecības komisijā, un tā skumjā lieta ir tā, ka nu, atstājot atkal uz vēlāku. Mēs teicām, ka šim normai bija jābūt ātrāk, bija jābūt regulējumam, bet nu, tagad mēs nevaram, skatīsimies vēlāk. Gaidīsim, kad Zemkopības ministrija nāks ar šo jau izskanējušo jauno likuma projektu, ar jaunu likumu, un kurā tad būs tur viss sarakstīts. Iespējams, kad KEM ministrija nāks ar kaut ko, bet normāli, ka tu nu, tā saimnieciski pieeja lietai, tad kaut ko jaunu ieviešot tā kā paredz, nu, kur tev būs iebraucamais ceļš, kur tu šķūni liksi, ja? Kur tev būs kāda ražošana sēka, kur tu māju celsi. Bet šeit sanāk tā, kad mēs šos saules paneļus laukus izvietojam, kur pagadās, un sanāk, kad sagadās, ka viņi ir uz ļoti labām lauksaimniecības zemēm, bet tas, kur ir kaut kādi veci pamati, vēl kādas lietas, kas šiem saules paneļiem netraucētu, tur mēs viņus neliekam, bet viņus liek uz labām lauksaimniecības zemēm. Un tāpēc šis priekšlikums ir par to, ka šos te saules paneļus vispirms būtu jāizvieto tur, kur ir degradētās teritorijas, kur ir šīs te auglības balles ir zem 30, ka mēs vispirms aizpildam šīs lietas, un tad tikai varbūt, ka ķeramies klāt, bet zinot, ka šie saules paneļi nebūs vairāk kā 2-3 tūkstoši hektāru, tad es domāju, ka tajās degradētajās teritorijās viņi arī paliktu, kas nav piemērotas lauksaimniecībai, un tas būtu pareizi. un tas būtu valdības darbs norādīt šīs te vietas, kur mēs darām, nevis vienkārši piešķirot atļaujas un palaižot to tādā pašplūsmā. Tas šis ir tāda, principā, sakārtošanas atpakaļ. Jā, es piekrītu, kad ir nepieciešama pārejas noteikuma, kad mēs tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir uzsākuši šo te būvniecības procesu, ka mēs lāpstus nos neņemam un darbu neapturam. Bet uz priekšu gan ir vēl virkne pieteiktu šo te elektroenerģijas pieslēgumu jaudas, kuras mēs varam norādīt. Jo bieži vien ir tā, ka vienā ceļa pusē mums ir 40, 50 balles, ja, bet otrā ceļa pusē ir zem 30. Un tad vienkārši norādīt, ka mēs ceļam tajā pusē. Un tas šim te investoram pat īpaši nesadārdzina šo te projektu. Tā būtu jāpieiet lietām. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai viņš ir iekļauts iekšā šajā un lai šī norma darbojās līdz brīdim, kad nāks ārā šis jaunais likuma projekts, kurā te būs viss sīki un smalki aprakstīts. Un es domāju, ka nav problēmas arī iesniegt atsevišķu ar deputātu parakstiem, ielikt iekšā arī šo te pārejas noteikumus kā tādus, ka šobrīd komisijā nav izdarīta. Bet vēlreiz atkārtoju, ka šis ir valdības darba darīšana, jo šajā vasarā, ko mēs redzam, tiks vēl virkne uzstādīt šie saules paneļu lauki, kuriem mēs varējām norādīt vietu atrasties ceļa labajā vai kreisajā pusē. Tādēļ es kolēģis lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, lai mēs kaut cik ieviestu kārtību šajā procesā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, iedomājieties, kolēģi, kā jūs justos situācijā, kad uz trešo lasījumu pēkšņi jums iedod tik plašu ēdienkarti, un tad jūs izvēlaties vēst karbonādi vai kotleti vai vēl kaut ko jūs tur īsti vairs nezināko tajā brīdī. Es gribu teikt, ka ļoti līdzīgi notika ar šo 8. un 9. priešlikumu. 8. priešlikums ir Grasbergkunga priešlikums, 9. nāca no zemkopības ministrijas. Pirms tam uz otro lasījumu bija arī Putraskunga priešlikums, un tie priešlikumi ir tik dažādi. Viens saka, zem 30 ballēm, cits saka zem 29 ballēm, cits saka ierobežot 0,5 hektāros, cits saka 5 hektāros, tātad atļaut, cits saka atļaut 3 hektāros. Cits saka, vispār nevajag ierobežot. Atnāk ministri un pasaka, jā, vispār nu nevajag ierobežot, jo tā saules paneļa ēra, zinamā mērā, tuvojas, tā kā, nu, manā skatījumā arī beigām veidojas tas hibrīd modeļi. Tā kā, kolēģi, uz trešo lasījumu sanest tik pretrunīgus priekšlikumus, viedokļi dažādi. Diskusija bija, bet mēs saprotam, ka tās balles noteikti vai 29 vai 30 un teritorijas, tas ir tiešām, tas jau ir speciālistu lēmums izvērtējot zemkopības ministrija kopā ar KEM ministriju, zinot arī mūsu virzību uz atjaunīgo energo resursu izmantošanu. Tas ir viens jautājums. Otrkārt, ir arī tāds zemes pārvaldības likums, kur šobrīd to ļoti būtiski grozīm, un tur parādās 50 balles citā sakarā, bet tas, manuprāt, arī varētu būt viens no kritērijiem, kas izmantojums uz tām teritorijām, līdz kuram varētu likt arī saules paneļus. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu neatbalstīt ne 8. un 9. priešlikumu, jo mēs vienojamies ar zemkopības ministriju, ka zemkopības ministrija visām iesaistītām pusēm patik tiks skaidrībā, kuras tad tās balles ir pareizās, kuri tie pareizie hektāri un kā tam ir jābūt. Un pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies, zemkopības ministrija minēja kaut kad rudens pusē būs grozīm zemes pārvaldības likumā, un tad jāgras. Jā, nekas nebūs beidzies, un tad vai no 29 vai 30 vai 50 balles, tad arī es ceru, ka būs izlemts. Tā kā aicinu šobrīd neatbalstīt šos priekšlikumus, jo mums ir, zināma, vienošanās džentlmeniska, ka zemkopības ministrija pie tā strādā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edgaram Putram.
Kolēģi, uz trešo lasījumu karbonādes vai rolmopšu vai vienalga kādas citas lietas, protams, ka neskat, bet ja jūs gribējāt atbalstīt šādas priešlikumus, tad tikai un mainot daļai tikai saskaitāmos un skaitļus juridiski šī te gan 8. gan 9. priešlikums, viņi ir viens pret vienu ar manu otrā lasījumā iesniegto priešlikumu. Otrajā lasījumā tik stāstīts, kā jau teicu, par šo super truper jauno zemes pārvaldības likumu. Ja jau tas likums un šī problēma nebūtu, ja tas likums tiešām tajā 1. decembrī atnāktu, kam es neticu, Un ja tā nebūtu problēma šie saules paneļi, tad zemkopības ministrs nebūtu iesniedzis šo devīto priekšlikumu. Devītais priekšlikums ir tas pats, kas bija mans otrais priekšlikums, plus papildināts vēl ar to, ka šo zemi, meliorēto lauksniecības zemi nevar apmežot. Tātad šī brīdī tas ir jautājums par to, vai mēs spējam definēt, kāda ir mūsu zemes lauksainiecības politika. Ja 12. Saimā mēs runājam, tur pa 20, pa 50 tūkstošiem hektāru mums katru gadu nāca klāt atgriezt lauksainiecības zeme, tiecāmies uz 2 miljoniem apstrādātiem hektāriem, tad tagad kolēģi jau otro vai pat trešo gadu šie hektāri vairs nepieaug. Mēs esam sasnieguši to maksimumu un šī lauksainiecības zeme jau sāk tikt izmantota citiem mērķiem. Un te rodas jautājums, es vēl esot zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs, biju pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju, uz divām pavalstīm, kur arī tur ir šobrīd darbs notiek pie tā, lai, teiksim, izveidot šo te zemes pārvaldības politiku, un tur tā atbilde no zemes fonda bija gana skaidra. Uz lauksainiecības zemes šos paneļus uzlikt, jā, ir viegli un lēti, tomēr tas nav mūsu mērķis ilgāk, garāk un dārgāk, bet tie ir jumti, degradētas teritorijas un viss cits pārējais, nebajau lauksainiecības zemes, un viņiem tur vēl sarūp vēl vairāk, ja mums, teiksim, netik daudz lauksainiecības zemes tiek zaudēta uz to, kad izplašās pilsētas, tad viņiem tas ir infrastruktūra un citi objekti, tad viņiem šī zeme sarūk vēl straujāk. Labi, mums būs Rail Baltica, ja būs. Tur mēs zaudēsim arī diezgan daudz lauksainiecības zemi, bet mums ir jādefinē, ko mēs gribam darīt ar lauksainiecības zemi. Un zeme virs 30 ballēm, tā ir vērtīga, lai ražotu augkopības produkciju, lai ražotu piena produkciju, lai raudzētu dārzeņus un visu kaut ko citu pārējo. Nebajau tur ražot enerģiju. Enerģijai paliek ļoti daudz hektāru joprojām. Tāpēc šī gadījumā aicinu atbalstīt vai nu neatbalstīt opozīcijas priekšlikumu un tad atbalstīt vismaz zemkopības ministru Krausu priekšlikumu. ZZS atbalstīs 9. priekšlikumu. Nu, paskatīsimies, vai atbalst savu ministru vai neatbalst. Paldies!
Viss kārtībā, kolēģi, tātad viss nav paspēts.
Saļimovu kungs atvainojiet,
tiešām. Vai Felsi kungam ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā varu piebilst, ka mums par 8. un 9. priekšlikumu komisijas sēdē izvērtās visas notaļa plašas diskusijas, bija uzklausījām gan saules parku attīstītāju intereses, gan arī meža organizācijas dažādas, un jā, kā jau kolēģi minēja, komisija uzdeva zemkopības ministrijai līdz rudens sesijai vēl šos te jautājumus izdiskutēt ar iesaistītajām pusēm un tad rudenī nākt ar saviem priekšlikumiem. Tā, 8. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 33, atturas 35, priekšlikums nav atbalstīts.
9. zemkopības ministra Armanda Krauzes priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāji, godājami deputāti, nu šis priekšlikums tā kā turpina iepriekšējo priekšlikumu, bet es vienkārši gribu pievērst nelielai. Varbūt tādai lietai, kas nav pamanīta. Ja mēs runājam par saules paneļiem, tad atcerēsimies, ka nav jau problēma tikai ar saules paneļiem, bet tāpat problēma ir arī ar vēja elektrostacijām. Un ir pretruna starp trim likumiem. Pirmā pretruna ir Eiropas pašvaldību harta, kuri teiks, ka visus lēmumus, kas skar iedzīvotai dzīvi, nosaka zemākajai pašvaldības līmenim. Tā ir interesanti, par ko mēs jau runājām. Pie teritoriāla administratīvās reformas, ka ne tikai pagastiem nav nekāda tiesība, bet nav nekāda tiesība arī novada iedzīvotēm, jo, piemēram, saules parka atļauj, vēja parka atļaujas tiek izsniegtas nereiķinoties jau vairs ar novada atļaujām kā tādām. Un tad mēs varam skatīties likumu ar ļoti garu un blēdīgu nosaukumu, kas saucās enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būju, būvniecības kārtības likums, kuru vienkāršāk būtu nosaukt latviski. Latvijas izpārdošana ārzemniekiem, nevairāk. Un tur ir skaidri un gaiši pateikts, ja, piemēram, tiek būvēts vēja parks, tad agrāk, ja agrāk bija, piemēram, dažādu tehnisko būvju, sadales tīklu, apakšstāciju, būvniecību, vai privātās zemes bija vajadzīgi īpašnieki atļaut, tad tagadējā likumā tika ielobēts vai paziņojot īpašniekam zemes. Ja, tā kā jau tagad lauksaimniecības zemi var piecūkot, var arī ne tikai lauksaimniecības zemi, var izciest mežus, būvēt vēja parks, Un te jau nav tikai Eiropas Savienības vai Šveices konfederācijas pilsoņi, bet tur ir uzņēmumi, kuru īpašnieki aiziet kaut kur uz offshore, un tur dažiem pētot ir ļoti grūti atrast patiesā labumu guvējus. Ja? Bet starp tiem daudzajiem desmitiem, kas ir iesnieguši, ir tā saucamie vēja parki, kuru gala aiziet Maltā, un tur izrādās ir arī Krievijas pilsoņi. Tā kā nav nekāda milzīga problēma nobalsot par šiem priekšlikumiem, bet nu, es redzu, ka mums patīk iztirgot lauksaimniecības zemi, un šeit mēs nepieminām, lai gan būtu varbūt pareizi attiecināt to pašu arī uz vēja elektrostacijām, un ja arī turpināsies kaut kāda šī jaunā likuma tautsaimniecības komisijā, nu ne jaunā likuma, bet... jaunas kārtības izstrādāšana, kā tie lauksaimniecības zemi tiek izmantot, tad es aicinu pievērst uzmanību tomēr visam šim te, ne tikai vēja parku, ne tikai saules parku, bet arī vēja parku un citām problēmām, ja kas ir. Bet faktiski tā ir lauksaimniecības zemes nelietarīga izmantošana un Latvijas iztirgošana dažādiem ārzemnieku, teiksim, biznesa projektiem. Ja. Nekas cits, paldies, aicinu atbalstīt arī šo.
Paldies, vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Cienējamie kolēģi, mēs komisijā konceptuāli šo virzienu esam atbalstījuši, jā, bet šeit ir viena lieta, kad mums jānosaka tie kritērija, kur var izmantot tie uzstādītie saules paneļi, ļoti, ļoti uzmanīgi, jo pieņemsim, dzirdams ir? Ja. Tā kā, dargie kolēgi, astotais gan devītais priekšlikums, virziens ir ļoti pareizi. Mums jānosaka tie kritērija, pēc kādiem mēs varam uzstādīt saules paneļi, pēc kādiem mēs nevaram. Ja. Pieņemsim, bija pārstāvji no nozares, pieņemsim, pēc šāda priekšlikuma, Latgalē nebūtu, kur vispār izvietotie saules paneļi. Tā kā virziens ir pareizs, bet rūpīgi ar nozari ir jāpastrada pie šī priekšlikuma un līdz galam to visu jāuzsver tā, lai nebūtu pēc tam nekādas problēmas tajā nozarē. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, devītais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par devīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 25, atturas 42. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi likumprojektu trešajā lasījumā. Lūdzu arī saimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 12 atturas nav likums pieņemts. Paldies! Turpinam ar likumprojektu grozījumu pašvaldību domas vēlēšanu likumā trešais lasījums divu priekšlikumu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Gatis Liepiņš.
Labdien, kolēģi! Izskatīšanā Valsts pārvaldes pašvaldību komisijā grozījuma pašvaldības domas vēlēšanu likumā trešajā lasījumā. Komisijā saņemti divi priekšlikumi, kuri skar pagaidu administrācijas pilnvaru termiņu. Pirmais priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt komisijas vārdu, aicinu atbalstīt šo te likumu galīgajā trešajā lasībā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pašvaldību domas vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 19, atturas 1. Likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domas atlaišanas likums. Trešais lasījums. Priekšlikumu nav. Valsts pašu pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Gatis Liepiņš.
Komisijā izskatīšanā Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domas atlaišanas likums. Tas paredz Saimai atlaist Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domi, ņemot vērā to, ka Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības doma ir pieļāvusi likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu par pašvaldību budžetiem un pašvaldību likumu pārkāpumus, nenodrošinot likumos noteikto funkciju izpildi un neievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Komisijā priekšlikumi nav saņemti. Ar šo komisijas vārdā es aicinu atlaist Rēzeknes valsts pašvaldības domi galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domes atlaišanas likums. Atbalstīšana trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 34, atturas 2, likums pieņemts. Un mums ir ziņojums par balsošanas motīviem, Līnas Liepiņas motivācija par 2024. gada 20. jūnija balsojumā par likumprojektu Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domas atlaišanas likums.
Varam ministra Inga Bērziņa ir aicinājusi Saeimu neieslīgt juridiskā formalismā un neskaldīt matus, bet pieņemt šo Rēzeknes atlaišanas likumu, jo pārkāpumi ir ne tikai prettiesiski, bet pretvalstiski. Es gribu nocitēt precīzi, ko teica Bērziņa likuma projektu apspriežot pirmajā lasījumā. Pāraugošās valsts pārvaldes institūcijas nav guvušas pārliecību, ka pašvaldības finanšu situācija esošajā domē varētu mainīties. Tas apdraud pašvaldības autonomo funkciju izpildi un administrācijas darbības nodrošināšanu. Bet ir viens bet. Šobrīd smaga situācija ir daudzās pašvaldībās. Visas pašvaldības savalk josts un ir pārkāpumi, kuros arī var saskatīt pretlikumīgas lietas. Bet atlaist tiek tikai Rēzeknes pašvaldība. Tiek atlaist par spīti tam, ka par šo likumprojektu Saeimas juridiskais birojs ir sniedzis negatīvu atzinumu. Juridiskiem ietvaram, lai atlaistu pašvaldību, jābūt pietiekamam, bet no likumprojekta anotācijas nevar secināt, ka ir bijuši atkārtot un būtiski likuma pārkāpumi. Ko es ar to gribu teikt? To, ka šī ir politiska izrēķināšanās un nevis kaut kāda pāraudzības iestāžu iejaukšanās, lai nodrošinātu likumību. Pēdējo dažu gadu laikā šis ir otrais šāda veida likums Latvijas vēsturē. Pirmais bija Rīgas domas atlaišanas likums. Toreiz, kad atlaida Rīgu, par pamatojumu tika norādīts, ka pašvaldība nepildot atkritumu apsaimniekošanas likumu. Rēzeknē savukārt tiek inkriminēta pārkāpuma pret likumu par budžetu un finanšu vadību un likumu par pašvaldību budžetiem. Zīmīgi, ka abiem likumiem ir vairākas kopīgas iezīmes, kas liek domāt, ka Latvijas likumdošanā valsts attiecībās ar pašvaldībām sāk stabili nostiprināties pašvaldību atlaišanas prakse, kas balstīta politiskos apsvērumos. Juridiskie apsvērumi abos gadījumos ir pakārtoti un acīm redzami piemeklēti un vēlme izmantot varu, lai pārņemtu varu prevalē par cieņpilnu attieksmi pret iedzīvotāju izvēli. Ar varam ministras Ingas Bērziņas rīkojumu Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs ir atstādināts no amata pienākuma pildīšanas. Varam piespied Rēzeknes pašvaldību ievēlēt jaunu priekšsēdētāju. Pašvaldība to arī izdarīja. un par domas priekšsēdētāju ievēlēja Aleksēju Stecu. Tādējādi ministrijas acīm redzam aplamā un juridiski nekorektā skaidrojuma dēļ pašvaldība tika novesta pie acīm redzam praktiskas situācijas, kas ir pretrunā pašvaldība likuma 69. Pantam, jo Bartaševičs tiesā apstrīdēja rīkojumu. Varam izveidoja situāciju, ka Rēzens valsts pilsētas pašvaldības domē vienlaiks ir divi priekšsēdētāji, atstādinātais Aleksandrs Bartaševičs un jaunievēlētais Aleksejs Stecs. Rīkojums par atstādināšanu tikai liedz domas priekšsēdētājiem pildīt viņa pienākumus, bet neatceļ viņa statusu. Varam līdz ar to ir piespriedusi pašvaldību rīkoties pretēji Eiropas vietējo pašvaldību hartas 8. Pantam un pašvaldību likuma 19. Panta 2. Daļai. Es kategoriski nosodu šādu pieeju, kas ir apšaubāma ne tikai no konstitucionālā viedokļa, bet ir pretrunā ar tiem principiem, kas definēta Vispasaules deklarācijā par vietējām pašvaldībām un Eiropas vietējo pašvaldību hartā, jo iedzīvotājs ir jāpārstāv pašu iedzīvotāju ievēlētiem priekšstāviem, nevis valdības ieceltiem ierēģiem marionetēm. Uzskatu, ka demokrātiskai valstī ir svarīgi visiem spēkiem garantēt pašvaldības pašnoteikšanās tiesības, nevis jāmēģina šķirot pašvaldības pēc politiskām pazīmēm, jo valstī būtu jāuzrauga, ka vēlētās pašvaldības sniedz saviem iedzīvotājiem pakalpojumus, nevis jāapkarot politiskie konkurenti un negodīgi jāmaina vienlīdzīgās tiešās aizklātās un proporcionālās vēlēšanās paustā iedzīvotāja izvēle. Varam rīcība grauj tiesiskās noteiktības principu un ir atvērusi Pandoras lādi, jo turpmāk tiem, kas uzvar vēlēšanās, ir tiesības atlaist domas, kurās nav viņu pārstāvju. Nav pieļaujams, ka varam ministre uzdot pašvaldībai veikt nelikumīgu rīcību par otru domas priekšsēdētāju ievēlēšanu, kamēr tiesa nav lēmusi par esošā priekšsēdētāja atstādināšanas pamatotību un par šo likumu pārkāpumu pati ministre netiek atlaista, bet prasa atlaist pašvaldību, kur šobrīd ievēro visus likumus un kura atbilstoši likumam strādā sabiedrības interesēs.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu. Grozījumu farmācijas likumā, trešais lasījums, 10 priešlikumi, sociālā un darba lietu komisijas vārdā, referents Andris Bērziņš.
Kolēģi, strādājām ar grozījumu informācijas likumā, 10 priekšlikumu, pirmais priekšlikums veselības ministrijas parlamentārais sekretārs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums veselības ministrijas parlamentārais sekretārs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir veselības ministrijas parlamentārais sekretārs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais veselības ministrijas parlamentārais sekretārs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais veselības ministrijas parlamentārais sekretārs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais veselības ministrijas parlamentārais sekretārs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais veselības ministrijas parlamentārais sekretārs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais veselības ministrijas parlamentārais sekretārs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais veselības ministrijas parlamentārais sekretārs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais veselības ministrijas parlamentārais sekretārs daļēji atbalstīts un ieslēgts desmitajā priekšlikumā. Desmitais priekšlikums sociālās un darba lietas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ir arī izskatīts kopumā trešajā lasījumā sociālā un darba lietu komisijā galīgajā un lūdzam arī Saeimu atbalstīt viņa trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu farmācijas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pret atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam ar likumprojektu. Grozījums imigrācijas likumā, trešais lasījums, 5 priešlikumi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Igors Rajovs.
Priekšsēdētāja, dargie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešajā lasījumā izskatīja likumprojekti grozījumi imigrācijas likumā. Komisijā tika saņemti 5 priekšlikumi, kurus tad mēs izskatījām sekojošā veidā. Pirmais, iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums, komisija tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, komisijas priekšlikums, protams, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums, komisija arī tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais komisijas priekšlikums, protams, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un noslēdzošais piektais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad visi priekšlikumi tika izskatīti un atbalstīti, un tāpēc lūdzu atbalstīt arī visu likuma izmaiņas trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums imigrācijas likumā atbalstīšana trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Pār 82, pret 10 atturas nav, likums pieņemts. Kolēģi, paldies, esam pietuvojušies pārtraukumam, neliela informācija. Man ir lūgums pēc pārtraukuma izsludināšanas neizklīst, jo mūsu vidū ir Līgas un Jāņi, un mēs viņus sumināsim. Un tas nozīmē arī, ka būs neliels cienas blakus šeit arī sarkanajā zālē, visi uzreiz pēc sumināšanas uz blakus zāli. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, divi nav reģistrējušies, Artūrs Būtāns un Līga Kozlovska.
Tikai divi.
Paldies.
Kolēģi, un pārtraukums vienu mirklīti, ņemot vērā, ka Saimas prezidijs ir lēmis un izsludinājis Saimas ārkārtas sēdi šā gada šodien. 13.30, tad pārtraukums ir izsludināts līdz ārkārtas sēdes beigām. Tātad atsākam šīs dienas kārtējo sēdi pēc ārkārtas sēdes noslēguma.